Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразу. Пры мікрафоне Роман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Ці гатовая апазіцыя да прэзідэнцкіх выбараў?
Власти, безусловно, пытаются ускорить день проведения выборов. Они подвинули его настолько вперед, насколько это было возможно.
Астрологи лічуць, что 11 кастрычніка – неудалая дата для выборов.
Ну, выборы назначены, получается, на самый ущербный конец лунного месяца.
Ці едуць беларусы сёлета адпачываць у Крым?
Я думаю, что в итоге количество туристов все-таки выросло. Люди осмелились, поняли, что в этом ничего страшного нет, и люди покупают и едут отдыхать.
Это и другое у программы «Евразум» тягом ближайшей годины. Палата представников призначила президентские выборы на 11 кастрычника. За это решение проголосовали 102 депутаты со 104. Таким чином, передвыборшая кампания стартует уже 1 липня. У этот день ЦВК начнет регистрировать инициативные группы претендентов на посаду президента. А до 17 липня потенциальным кандидатам треба будет сдать документы, как зарегистрировать свои инициативные группы. А уже с 23 липня начнется сбор подписов у поддержку кандидатов в президенты. Претенденты, якія за месяц набяруць больш за 100 тысяч подпісаў у сваю падтрымку, стануць афіцыйнымі кандыдатамі на пасаду кіраўніка Беларусі. Пра тое, наколькі гатовыя патэнцыйныя кандыдаты да выбарчай кампаніі, якая пачнецца ўжо ў сераду, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Першапачаткова найбольш верагоднай датай выбараў прэзідэнта Беларусі называлася 15 лістапада. 9 червня старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына раптам абвясціла, што лепш бы было правесці выбары на месяц раней, 11 кастрычніка. На апошняй сесіі 30 червня Палата прадстаўнікоў амаль аднагалосна падтрымала прапанову Ярмошынай. Кіраўнік штаба Юрыя Шульгана Паўлюк Канавальчык гаворыць, што ўсё добра.
В прынцыпе, што да змены даты, то цалкам такое пытанне разглядалася ад пачатку, што так ці інакш улады ўсё ж такі паспрабуюць перанесці актыўную частку кампаніі менавіта на мёртвы сезон, то бок на сезон адпускоў, калі людзі раз'едуцца і ім фактычна не да палітыкі.
Паплечнік Шульгана таксама заўважае, што яго команда до выборов готовая у любым выпадку и планов не изменить. Сергей Калякин с партии «Справедливый свет» связывая решение Палаты представников с экономичной ситуацией в Украине.
Что власти, безусловно, пытаются ускорить день проведения выборов. Они подвинули его настолько вперед, насколько это было возможно. Потому что, к сожалению, социально-экономическая ситуация в стране довольно сложная для власти.
Разом с тем Сергей Калякин погаджается, что ЦВК и депутаты у даденном выпадку дейничали згодно с белорусским законодавством. И обскардить сегодняшнее решение Палаты представников немагчыма. Таму прыйдзецца падстройвацца пад новую дату. Анатоль Лябецька, магчымы кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, гаворыць, што яго каманда працуе, як працавала.
У нас сёння звычайны працоўны дзень. Усё распісана ў межах месяца, тыдня, дня. Таму сёння нічога надзвычайнага. Працуем па свайму плану, не мяняючы рытм.
Крыху шкадуе аб новай даце выбараў толькі Андрэй Дзмітрыеў, кіраўнік штаба Таццяны Караткевіч. Гаворыць, што можна было б на месяц даўжэй займацца агітацыяй і сустракацца з людзьмі. Дзмітрыеў таксама кажа, што нечаканасцю новая дата не стала. Таму палітык перакананы, што вялікай шкоды кампаніі Караткевіч перанос даты выбараў на месяц раней не наробіць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці ведаюць яны, калі ў Беларусі пройдуць выбары прэзідэнта і ці збіраюцца яны на іх ісці.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, ці ведаеце вы, калі пройдуць прэзідэнцкія выбары, і ці збіраецеся вы на іх ісці?
Безусловно, пойду где-то в октябре, по-моему, если не ошибаюсь. Октябрь-ноябрь там собираются. Да, пойду, буду голосовать.
Да, осенью. Знаю, собираюсь идти. 11 или октября, или не могу точно сказать.
Знаю, что к концу года, осенью.
Ну, безусловно, это ведь важное... шаг в дальнейшем развитии нашей страны, я так полагаю.
Собираюсь. По-моему, ну их переносят все время. Ну, по-моему, 4 или 11 октября этого года.
Не в курсе. Где-то зимой, наверное, да? Не собираюсь. Все равно ничего не зависит от меня.
Собираюсь идти, когда надо будет, тогда и пойду. Нет, да, то я точно не как-то не заморачивался.
Собираюсь, а пойду в ноябре.
Да. Знаешь, думаю, в октябре не буду. Всегда участвовала и буду участвовать дальше.
Конечно, собираюсь. Я всегда участвую в таких мероприятиях. А когда пройдут, пожалуй, еще толком не знаю. Вот этого не знаю пока. Извините.
Скажите, Криласка, те ведаете вы, коли пройдут президентские выборы, и те избираетесь вы на их идти?
Ну, в декабре вроде бы. Идти. Ну, я как бы политикой интересуюсь с другой стороны. Я не считаю, что выборы – это вообще человеческое дело. Скорее всего, да, не пойду. Потому что, ну, не та система, которая, не знаю, уважения заслуживает, что ли.
Это были ваши слова.
А вось про тое, наколькі спрыяльная для правядзення выбараў дата 11 кастрычніка, даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум». Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё», працягваем тэму. У аўторак 30 чэрвеня Палата прадстаўнікоў прызначыла дату правядзення прэзідэнцкіх выбараў. Яны пройдуць 11 кастрычніка. Адзначу, што выбары кіраўніка краіны павінны былі адбыцца не пазней за 21 лістапада. Доўгі час самай верагоднай датай іх правядзення называлі 15 лістапада. Аднак на пачатку чэрвеня старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына заявіла, што ЦВК прапануе прызначыць выбары на 11 кастрычніка. У выніку ініцыятыву ЦВК падтрымалі і Александр Лукашэнка, і беларускі парламент. А вось астролагі да даты 11 кастрычніка ставяцца насцярожана і распавядаюць, што 15 лістапада было б значна больш удалым днём для выбараў. Чаму? Даведаемся з нашага рэпартажу.
Але наколькі 11 кастрычніка спрыяльны дзень для правядзення выбараў прэзідэнта Беларусі, мы вырашылі пацікавіцца ў астролагаў. Дыпламаваны астролаг Улад Рос лічыць, што выбары прызначаныя на не вельмі удалы дзень.
Ну, выборы назначены, получается, на самый ущербный конец лунного месяца. То есть Луна будет в соединении с Черной Луной. То есть, естественно, говорить о честности этих выборов нереально. Все будет сделано так, как должно было сделано быть вообще. Вот. Но это говорит о том, что, возможно, это будет последний цикл правления нынешнего президента Белоруссии. И несмотря на то, что он эти выборы выиграет, но это будет точка, конец его правления. И, возможно, до конца срока он не досидит.
С пункту гледжання зорак, хто б не перамог на гэтых выбарах, а пераможа хутчэй за ўсё Лукашэнка, у выніку ён датэрмінова сыдзе, лічыць астролаг.
Ну, в его гороскопе четко прописано, что у него Сатурн находится в 10-м доме гороскопа, а Сатурн – это планета вождей тоталитарного режима, и всегда, если Сатурн находится в доме власти, этого человека свергают.
Середина листопада – больше удалый день, чем кастрычник, хотя бы тому, что месяц у знаку диктаторства, у Козярогу, означая Улад Рос. И это наибольш сприяльная дата для Лукашенки, як махчимость утримать уладу у своих руках. Беларускі астролаг Уладзімір Васюк кажа, што народ вельмі доўга не зможа вырашыцца, за каго ж галасаваць.
Луна ў знаку рыбы. Рыбы – гэта знак псіхалогіі і нешчага патаемнага. Гэта адзін з самых неблагапрыемных дзён у гэтым месяцы. І таму у чым напружанасць? У тым, што сам знак рыбы, калі разглядзець яго ў кантэксце масавай свядомасці, ён не дае магчымасці грамадзянам той ці іншай краіны, у якой адбываюцца выбары, вызначыць сваю пазіцыю.
Таму першае наступства – гэта нявызначанасць масавай свядомасці, а дата 30 чэрвеня, як пачатак перадвыбарнай кампаніі, не дасць магчымасці на поўную моц праявіцца менавіта кандыдату ад апазіцыі. Таксама выбары будуць адбывацца, калі месяц чорны, а гэта значыць, што будзе хлусня, правакацыі і чорны піяр. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Толькі вось прадказанням астролагам не заўжды варта давяраць. Так, напрыканцы лістапада летась многіх экспертаў здзівіла нечаканае рашэнне Махаіну Ранджалабісі, цяпер ужо былога прэзідэнта Шры-Ланкі, пайсці на датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Аднак, як высветлілася пазней, нечаканае рашэнне пайсці на выбары на 2 гады раней за належны тэрмін кіраўніку Шры-Ланкі падказаў яго асабісты астролаг. Як запэўніў лідара краіны, што цяпер самы лепшы час для яго перамогі. Пасля паразы на выбарах прадказальнік апраўдаўся тым, што часам памыляліся ў прагнозах нават самыя вядомыя прадказальнікі, сярод якіх быў і Нострадамус. А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы празмаўляем пра тое, як не памыліцца з выбарам арганізацый, якія займаюцца афармленнем віз. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – «Еўразум» – «Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вітаю на Еврорадио Евроновини. Международный валютный фонд заявил, что будет лечить дефолтом неплатеж Греции по долгах. Премьер Греции Алексис Ципрас и керовник Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обмерковали по телефоне опошнюю махчимость досягнуть домовленности по спречных пытаниях. Про это поведомил официальный представник Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Юнкер выклал наступные умовы махчимого опошнего погоднения. Урад Греции погоджается с потребованиями кредиторов и закликая громадянов голосовать на референдуме на корысть этих потребований. Еврокомиссия подтвердила, что никаких изменений у пропановы кредиторов, опубликованные 28 червеня, не внесено. Это погоднение махчимое до полночи 30 червеня. У гэтыя дні вырашаецца будучыня грэцкай эканомікі і самой еўразоны. На 5 ліпеня прызначаны рэферэндум, падчас якога грэкам трэба будзе вызначыць, ці варта прымаць умовы, якія вылучылі міжнародныя крэдыторы Грэцыі. Сам прэм'ер-міністр Алексіс Ціпрас схіляе грамадзянаў да таго, каб адмовіцца ад гэтых умоваў, якія азначалі б далейшае зацягванне паясоў. Еўрапейскія лідары паказваюць на тое, што грэкам па сутнасці справы прапанавана выбраць: застацца ў еўразоне або з яе пайсці. Тым часам у інтэрнэце збіраюць грошы на выратаванне грэцкай эканомікі. На краундфандынгавым сайце Indiegogo ідзе ініцыяваны брытанцам Томам Фіні збор ахвяраванняў на выратаванне Грэцыі. Цяпер набралі 100 тысяч еўраў. Спадар Фіні кажа, што гэта не жарты, і краудфандынг часамі сапраўды здольны дапамагчы. 50-гадовай жыхарцы Францыі Патрыцыі Дагорн прад'яўлены абвінавачанні ў серыі атручванняў пажылых мужчын. Пры гэтым жыхарка Блакітнага берага ўжо адбывае тэрмін за выкраданне 88-гадовага ўдаўца. Дагорн вінавацяць у 4 забойствах. Таксама ёй могуць быць выстаўлены абвінавачанні ў сувязі з яшчэ адной смерцю. Двое пажылых жыхароў Блакітнага берагу сцвярджаюць, што Дагорн спрабавала іх атруціць. З некаторымі са сваіх ахвяр францужанка знаёмілася праз шлюбныя агенцыі. Сама отручительница сцвярджае, что не виновата ни по одному эпизоде. Поводле ее адвоката, Дагорн провела дзяцінства у приемной семьи, тому отчувая себе комфортно только у компании со старейшими. Нагадаю, у 2013 годе гэтая жанчына уже была осуджена до 5 годов зняволення в сувязи с выкраданнем застарелого удаўца. Она спробовала его отручить валиумом и метадоном. Сам выкраден и сказал прессе, что ледь не помер после 3 дзён кахання с Дагорн. Светлана Одинец, служба информации Еврорад.
У Мінску пачалі з'яўляцца арганізацыі, якія прапануюць сваім кліентам зарабіць за 200 еўра гадавыя нацыянальныя візы без дакументаў ды адбіткаў пальцаў. Нагадаю, з 23 чэрвеня консульствы і амбасады краін шэнгенскага пагаднення на тэрыторыі Беларусі падключыліся да візавай інфармацыйнай сістэмы. Цяпер усе, хто хоча атрымаць візу, мусіць прадаставіць свае біяметрычныя звесткі. Акрамя адбіткаў пальцаў, да дакументаў трэба далучыць і лічбавы фотаздымак. Для гэтага заяўнікі павінны з'явіцца ў амбасаду асабіста. На нежаданні людзей здаваць адбіткі ды марнаваць час у чэргах каля консульстваў і вырашылі згуляць некаторыя канторы ў Мінску. Яны абяцаюць кліентам візы без дадатковых высілкаў. Наколькі законная такая паслуга і ці могуць на мяжы ануляваць такую візу, даведаемся з нашага Еврафокуса.
За 200 евро агентство готово изнасти вам родных у Польши и провести курс, что казать на мяжи, каб не было проблем с ее проходжанием. На подъезде висит объява «Мультишенген у чистый паспорт без регистрации, отбитка у пальцев, без доведок с банка и места працы. Ну просто каска. Вось гроши, вось паспорт с мультишенгеном». Телефонуем и трапляем у агентства «Евровиза Тур». У чистый паспорт консультант Катерина пропановывает поставить национальную польскую визу. На ее не потребно сдавать отбитки пальцев.
Тогда единственная виза – мы делаем приглашение с Польши для вас, гостевая, национальная, она по-другому называется. Наша услуга стоит 200 евро, она тоже с консульским сбором. Визу делается примерно полтора месяца, ну, два месяца. Поставят точно с гарантией на год ее.
Отсутность свояков и знакомых у Польши агентство не турбует. Они сами знойдут вам родных поляков и дошлют агентству запрошение. А там уже справа у капелюши.
Вы знаете, в воеводстве поляки подтверждают свои финансовые гарантии. В воеводстве это очень длительная, очень сложная процедура. процедура для них, поэтому и стоимость такая. Они подтверждают свою площадь, что могут вас пригласить к себе в гости. Но это человек, поляк. У нас есть люди, которые мы ищем, которые могут сделать это приглашение. Да, он поляк, но вам знаком быть абсолютно не обязательно, он свою функцию выполнил.
Мало того, что долго, еще и дорого. Кольки это каштое агентство, Катерина не расповедая. Мауляв, коммерцийная таймница. У турфирмы одразу попереживают, каб на меже не узникли питания и проблемы, то треба дейничать по наступных правилах. Ехать особистой машиной, техником, автобусом, але не туристичным автобусом. И быцам бы збираюся у гости. Агентство виза усім пропоновує у чистый пашпорт поставить паўгадовый испанский ти французский шенген. И нават вучить, что треба казать на меже, коли раптом узникнуть питание.
Еду в Испанию через Польшу, еще как-то, это что-то делать. Хоть на автобусе, на самолете, на транспорте личном, то есть как угодно.
Паўгадовый туристичный испанский мультик каштуе вельми танно и быцам бы выгодно. Усяго 160 евро, где 60 евро консульский сбор, остатнее иде агентству. Сдавать пальцы на испанский шенген не треба. Литовский визовый центр у пустый пашпорт поставить только туристичную визу с паўгадовым пребыванием. Але эта виза обовязывая приоритетное пребывание у Литве.
У вас ТПСки будет в таком случае туризм, платить литовскую визу. Преимущественной страной пребывания должна быть Литва.
Нагадаем, с 23 червня при подаче документов на шенгенскую визу необходимо обовязково сдавать отбитки пальцев. Тамара Савич, Еврорадио.
Тем часам замежники могут приехать у Беларусь абсолютно легально, нават не маючи визы. Правда, наведать у нашей краине таким чином яны могут только Беловежскую пушчу. Без визы замежные туристы могут находиться на территории национального парка не больше за 3 дни. А скористаться безвизовым режимом магчыма только про пункт пропуску на белорусско-польской межи Перароу Беловежа. Новая схема дейнічае с 12 червеня. У сярэднім ёй карыстаюцца каля 30 человек у день. А вось про тое, куды ездять отпашивать беларусы, даведаемся пасля музычнай паузы. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. У Беларусі самы разгар летніх адпачынкаў, і многія нашыя суайчыннікі задаліся пытаннем, куды паехаць адпачнуць на некалькі сонечных тыдняў. У мінулыя гады самымі папулярнымі сярод беларусаў турыстычнымі напрамкамі былі Турцыя і Крым. Аднак пасля анексіі паўвострава Расіі гэты варыянт адпачынку стаў для жыхароў Беларусі цяжка даступным. Цяпер самалёты ў Крым ляцяць толькі з Москвы. Праўда, далецець з Мінска таксама можна, але толькі восенню. На лето знайсці квіткі танней за $500 у два бакі немагчыма. А з гэтага году перасталі хадзіць цягнікі і аўтобусы праз Украіну, якімі яшчэ можна было даехаць летась. Пра тое, як часта беларусы гэтым летам наведаюць Крым, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Для беларускіх турыстаў адпачынак у Крыме заўсёды быў адным з самых дасяжных і папулярных, але мінулагоднія з'яўленне зялёных чалавечкаў ды анексія паўвострава Расіяй амаль выкрасліла гэты накірунак з вакацыйных планаў беларусаў. Сёлета украінскія ўлады цалкам перакрылі доступ у Крым праз сваю мяжу, адпаведна рух прамых цягнікоў з Беларусі спыніўся. Адзіная магчымасць дабрацца на адпачынак у Крым самалёт ці аўтобус праз тэрыторыю Расіі, але калі пра гэта даведаюцца ўкраінцы, то згодна з законам аб акупаваных тэрыторыях, хутчэй за ўсё вам забароняць суездства ў Украіну на некалькі гадоў. Ці шмат беларусаў купілася на інфармацыю пра спакой і стабільнасць на паўвостраве і паехала туды адпачываць? Каментуюць у агентстве Таврыка Тур.
У прошлом году боялись все, и люди, и турфирмы продавать. Мы как в прошлом году продавали, у нас каждые 5 дней уходил полный автобус в Крым, так и он в этом году. Точно так же уходит каждые 5 дней полный автобус. Просто, что сейчас продаем не только мы, а их много агентств. Поэтому я думаю, что в итоге количество туристов все-таки выросло. Люди осмелились, поняли, что в этом ничего страшного нет, и люди покупают и едут отдыхать.
Правда, колькость туристов, на думку прадстаўніка Таврыка Тур, просто немагчыма параўнаць с тым, что было еще до войны в Украине, до з'яўлення в Крыме ветлівых людей. Бо люди, якія раней добирались на цягніках, ці машинах самостойно, а таких было больш за ўсё, у агентствы не пайшли. Відаць, вырашили змяніць звычку и отпочиваюць у іншых месцах. Больш дробные туристичные агентствы таксама отправляют автобус с туристами у Крым кожные 5 дзён, але не могут похвалиться высоким продажем путевок. Адразая супрацоўніца Екатерина Тур, якая отправила перших туристов у Крым только 23 червеня у параўнанні со звычайным концом травня.
Если в прошлом году грузили 2 фирмы автобус, то в этом году грузят 1 автобус, 6 фирм. В том году через Россию ездил, никто не боится. Люди на август месяц, все, кто со мной съездил в том году. Но, извините, зарплаты какие стали?
А вось на думку супрацоўнікаў Кіпаріна тур спыняе нашых турыстаў усё ж немалы заробак, а менавіта дарога, маўляў, цяжка ехаць праз Расію, бо дарога туды займае 2 дні, і не кожны згодны на такі подзвіг. Таму, нягледзячы на тое, што звычайна адпачынак у Крыме на тэрыторыі Украіны карыстаецца неверагоднай папулярнасцю, сёлета гэты накірунак амаль прастойвае. У санаторыі Беларусія, што знаходзіцца ў мястэчку Караіс, непадалёк ад Ялты, звычайна адпачываюць маці з дзецьмі, якія едуць па пуцёўках ад беларускіх прадпрыемстваў. На сёння, нягледзячы на разгар сезону, ён запоўнены толькі на 70%, але кіраўніца аддзелу браніравання санаторыя спадзяецца, што да жніўня сітуацыя вырашыцца. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам Грэцыя, якая ўваходзіць у дзясятку самых папулярных месцаў адпачынку беларусаў, заяўляе, што крызіс у краіне ніяк не адаб'ецца на турыстах. Днямі грэчаскія ўлады не здолелі дамовіцца з крэдыторамі пра чарговы крэдыт для краіны. Кіраўніцтва Грэцыі адмаўляецца прымаць план жорсткай эканоміі, які прапанавалі МВФ і Еўрапейскі цэнтрабанк. Такім чынам краіна апынулася на мяжы дэфолту, але па словах прэм'ер-міністра Грэцыі Алексіса Ципраса, турызм у краіне будзе квітнець нягледзячы ні на што. Інфраструктура, якая выбудовалася гадамі, будзе толькі паляпшацца.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Нападаючы мазырскай Славіі, лепшы бамбардзір сёлетняга чэмпіянату Беларусі Дзяніс Лапцеў падпісаў кантракт з футбольным клубам «Тосна» з Ленінградскай вобласці, які выступае ў другім па значнасці дывізіёне Расіі. Пра гэта са спасылкай на галоўнага трэнера расіян Яўгена Первертайла паведамляе sportbox.ru. Адзначу, што Лапцеў гуляў у складзе Славіі з 2010 года. За гэты час ён забіў 36 галоў у 92 матчах. Пасля 12 гульняў сёлетняга чэмпіянату Лапцеў лідзіруе ў спісе бамбардзіраў. На яго рахунку ўжо 9 галоў. Таксама ў гэтым годзе форвард дэбютаваў у складзе нацыянальнай зборнай у таварыскім матчы супраць Расіі. Стала вядома, з кім згуляюць у другім крузе Уімблдона беларускі Вікторы Азаранка і Александра Сасновіч. Наступнай саперніцай Азаранкі будзе Кірстен Фліпкінс з Бельгіі. Сасновіч сустрэнецца з Зарынай Дзіес з Казахстана. Нагадаю, у 1/64 фіналу прэстыжнага тэніснага турніру «Вялікага шлему» Азаранка лёгка выйграла ў эстонкі Анет Кантавейт 6-2, 6-1. Сасновіч перамагла больш рэйтынгавую кітаянку Лін Джу 4-6, 7-5, 6-1. Перанесеныя два матчы 13-га тура футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе. Прычынай з'яўляецца ўдзел жодзінскага «Тарпеда» «Белас» і салігорскага «Шахцёра» ў кваліфікацыі футбольнай лігі Еўропы. 2 ліпеня гарнякі згуляюць у гасцях з паўночна-ірландскім «Гленавонам», а аўтазаводцы з албанскім «Кукісі». Гэта будуць матчы першага кваліфікацыйнага раунда. Гульні «Нафтан» «Тарпеда» «Белас» і «Дынама» «Брэст-Шахцёр» перанесены з 5 на 6 ліпеня. Іншыя матчы 13-га тура чэмпіянату Беларусі пройдуць 4 і 5 ліпеня. У першынстве, нагадаю, лідзіруе Батэ 32 ачкі, у мінскага «Дынама» 24 ачкі, у «Шахцёра», які замыкае першую тройку, 21 ачко. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Апошнім удзельнікам фестывалю «Грынфэст», які пройдзе 3 ліпеня, стаў мінскі гурт «Мутнае вока». А ўвесь каталог запісаў ICDC будзе выкладзены на вядучых стрымлінгавых сервісах. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Новы для Беларусі ОПНР «Грінфэст», які пройдзе 3 ліпеня на аэрадроме «Баравая» пад Мінскам, канчаткова вызначыўся з лайн-апам. Апошнім удзельнікам стаў мінскі гурт «Мутнае вока», які выбрала публіка падчас галасавання ў соцсетках. Таксама на тое, каб адкрыць фестываль, прэтэндавалі гурты «Джон До», «Райзен Рэйдж», «The Burner» і «Набр». Пасля «Мутнага вока» на сцэне з'явіцца метал-электронік-хардкор гурт «Мейн Дэ Глуэр» з Беларусі, расійскія альтэрнатыўшчыкі «Джек Экшн», літоўская інды-каманда «Colors of Bubbles» і эксперыментатары «Elephants from Neptune» з Эстоніі. У верхняй частцы раскладу Трубецкой, «Дай дарогу», «Кіпелов», «Расіяне Люмін» і «Амерыканцы Папа Роч». «Грінфэст» пройдзе ў Беларусі ўпершыню, аднак сам ён ужо 10 гадоў праводзіцца ў розных краінах. Квіткі каштуюць 500 тысяч рублёў. Іх можна набыць у розных гарадах Беларусі і на сайтах білетных аператараў. У Беларусі пачаў працаваць новы музычны інды-лейбл «Санвуфер». Яго стваральнікамі сталі экс-дырэктар гурта Ляпіс Трубецкі і дырэктар Трубецкой Яўген Калмыкоў. Былы піяршчык Ляпісаў Александр Бергер, дырэктар сеявінай свадьбы Александр Богданаў і маскоўскі музычны крауд, эксперт Ягор Ельчын. Прынцып працы «Санвуфер» тлумачыць Яўген Калмыкоў.
Дискі ўже прыравнены к мерчендайзу. А вот продажи в интернете, на это есть надежда. И эту тему мы хотим раскачивать. Самое здесь главное, это две составляющие. Во-первых, грамотно оформить договора, с помощью которых потом разбросать материал на всевозможные платформы. Ну и второе, промо-поддержка. Потому что на каждой крупной платформе есть свои нюансы. Делать так, чтобы если релиз удачный, чтобы он попал там на страничку iTunes. Просто был там в каталоге.
Фактично, «Санвуфер» является под лейблом российского мейджора «Союз», бо для працы будет выкрыстовываться их дистрибьюторская база. Але на думку Яўгена, гэта не замінае «Санвуфер» называцца «Інды». Першы рэліз «Санвуфер» – альбом Міхейна Сарогава і кампаніі «Друк». Далей плануецца выданне дзіцячай праграмы «Серебряной свадьбы». Таксама лейбл будзе супрацоўнічаць з гуртамі «Петля пристрастия», «Кассіапея», «Трубецкой» ды іншымі. Увесь каталог запісаў ACDC будзе выкладзены на вядучых стрымінгавых сервісах. 25 альбомаў гурта з'явяцца на Spotify, RDO і Apple Music. Раней ACDC апублікавалі свой каталог на iTunes у 2012 годзе, аднак варта заўважыць, што канчатковага паразумення паміж гуртом і сервісам так і не было. У адным з інтэрв'ю самі музыкі называлі iTunes монстрам і прадракалі, што ён можа згубіць музычны свет, калі той не будзе асцярожным. Тым не менш, у выніку карыстальнікі маюць магчымасць купляць запісы ACDC як альбомамі, так і патрэкава. Усе трэкі былі рэмайстраваны адмыслова для гэтай акцыі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся. У пятніцу 3 ліпеня на аэрадроме Баравая упершыню ў Беларусі адбудзецца музычны фестываль пад назвай «Грынфэст». А з 17 па 19 ліпеня ў польскім гарадку пройдзе ўжо традыцыйны фестываль беларускай музыкі «Басовішча». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішы «Еўрарадыё». 3 ліпеня на аэрадроме Баравая упершыню ў Беларусі адбудзецца музычны фестываль «Грынфэст». Хэдлайнерам будзе амерыканскі гурт «Папа Роуч». «Грынфэст» – міжнародны музычны фэст з 10-гадовай гісторыяй. У гэтым годзе ён упершыню пройдзе і ў Беларусі. Фестываль такого ўзроўню, па словах арганізатараў, зойме трывалыя пазіцыі ў музычным жыцці краіны і стане штогадовым. Лайнап фестывалю ўсё яшчэ папаўняецца, але ўжо вядома, што акрамя «Папа Роуч» выступяць «Люмен», «Colors of Bubbles», «Elephants from Neptune», «Дай дорогу», «Трубецкой», «Кіпелаў» і іншыя. З 17-19 ліпеня у польскім гарадку традыцыйна пройдзе 26-й фестываль беларускай музыкі «Басовішча». Сёлета фестываль узначаліць гурты «Брута», «Остров» і «Лао-Че». А таксама вас чакаюць «Байкрай», «Экзекутар», «Нака», «Тонкі ход», ды шмат іншага і цікавага. Для самых хуткіх ёсць магчымасць атрымаць візавую падтрымку. 29 ліпеня у клуб «Рэпаблік» з Парыжа прыедзе поп-панк-каманда «Чак No Captain Чак». Гэтыя пяцёра хлопцаў ведаюць, як зладзіць вечарыну ў любым месцы, куды яны прыязджаюць з канцэртамі. Да і наогул, што можа быць лепшым для летняга вечара, чым порцыя добрага поп-панку. 9 жніўня на зеленым лузе Лямірскага замка пройдзе «Мірум Мюзік Фестывал». Поўны склад удзельнікаў пакуль невядомы, але тое, што хэдлайнерамі стануць Ніно Катамадзе з Грузіі і Онука з Украіны, ўжо кажа, што фестываль варта ўнесці ў спіс «Маст-сі» гэтым летам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!